annar þingmaður norðaustur kjördæmis Birkir Jón Jónsson.
Frú forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni svarið. Háttvirtur þingmaður þarf ekki að efast stuðning Framsóknarflokksins þegar kemur að málefnum stjórnlagaþings vegna þess að í kjölfarhrunsins og fjölmennasta flokksþingi sem að haldið hefur verið í 93 ára sögu Framsóknarflokksins, þá var það akkúrat samþykkt að boðað skildi til stjórnlagaþings sem hefði átt að vera bindandi og við reyndum að berjast fyrir því með kjafti og klóm hér kvölds og jafnvel fram á nætur hér fyrir kosningarnar að koma því á, en því náðum við ekki einfaldlega í gegn vegna mikillar umræðu meðal annars fundarstjórn forseta í tengslum við umræðu stjórnarskrármálin. Og það þótt okkur miður, en að sjálfsögðu munum við vinna því að þjóðin fái að koma því að móta framtíðar skipulag samfélagsins sem að er sjálf stjórnarskráin sem snertir þetta frumvarp sem að við ræðum hér, og auðvitað er það svo að almenningur á að hafa það að segja hvernig að fyrirkomulag og skipulag dómstóla á að vera til lengri tíma litið. Það er upplagt lag núna þegar við horfum til framtíðar, við viljum jú horfa til framtíðar, að íslenskum almenningi, venjulegu fólki verði gefin kostur á því að koma að slíkri mikilvægri vinnu sem að ætti að fara fram á stjórnlagaþingi. Og þess vegna fagna ég að háttvirtur þingmaður Steinunn Valdís Óskarsdóttir, formaður allsherjarnefndar, skuli tala fyrir því að stjórnlagaþingi verði komið á eins fljótt og verða má, vegna þess að það eru væntingar út í samfélaginu. Og það er raun og veru, ef við horfum til þjóðfundarinn sem að haldin var á dögunum, það eru heilmiklar hugmyndir hér út í samfélaginu það hvernig að við eigum að móta nýtt Ísland. Og við eigum ekkert að vera alráð í því hér á vettvangi þingsins. Við eigum að kalla til alla helstu aðila í íslensku samfélagi, og það er mikið hæfileika fólk hérna úti sem við sáum á þjóðfundinum sem vill koma að slíkri vinnu, og Framsóknarflokkurinn vill flýta því.
Andsvörum er lokið. Til málstökur háttvirtur 9. þingmaður Reykjavíkur